Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության պատասխանատուն ոչ միայն Փաշինյանն է, այլև փողզիչումները մերժող ոչ մի թիզականները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համոզմունք է հայտնել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ փոխադարձ վստահության և գործընկերության ոգով։ Կեղծ հազանգով Մինսկում վայրէջք կատարած օթանավի ուղևորներից մեկը Բելարուսում հետախուզվող լրագրողը ձերբակալվել է։ Լեհաստանը թուրքական Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերը գնում, հաշվի առնելով դրանց արդյունավետությունը։ Բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է նեցուկ լինել եղբայրական հայ ժողովրդին, ինչի վկայություն են Ռուսաստանի և մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդական ջանքերը, որոնց շնորհիվ հաջողվել է Ղարաբաղում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այդ մասին Լավրովը ասել է արգումենտի ֆակտի պարբերականին։ Նույն հարցազրույցում նա ասել է, որ Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկող ռուսաստանցի և թուրք զինվորականները միայն տեսողական եղանակով են կատարում այդ առաքելությունը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը վաղը կմեկնի Բաքու, իսկ հաջորդ օրը մայիսի 26-ին կմեկնի Հայաստան։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության փոխտնօրեն Ջաո Լիցզյանը այսօր հույս է հայտնել, որ Չինաստանի բարեկամ երկու երկրներ, Ադրբեջանը և Հայաստանը, կկարողանան տարաձայնությունները կարգավորել երկխոսության ճանապարհով։ Եվրամիությունը մտադիր է խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի նկատմամբ, աթենք Վիլնյուս չվերթը իրականացնող օթանավին ռումբի առկայության կեղծ ահազանգով Բելարուսի օթային տարածքում վայրէջք պարտադրելու և ուղևորների թվում գտնվող ընդդիմադիր լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին կալանավորելու համար։ Եվրամիությունը տեղի ունեցածը որակում է որպես պետական մակարդակով օթահենություն։ Գազայում սկսել են վերականգնել Իսրայելի բանակի և Համասի զինյալների ռազմական արճակատման հետևանքով ավերված շենքերը և ենթակառուցվածքները։ Մայիսի 10-ին սկսված և 21-ին ավարտված բախումների ընթացքում զոհվել է առնվազն 248 պաղեստինցի, այդ թվում առնվազն 66 երեխա։ Գազայից արձակված պաղեստինյան հարյուրավոր հրթիռների պայթյուններից զոհվել է 12 իսրայելցի, այդ թվում 1 երեխա։ Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսի պնդմամբ Ուհանում տեղակայված վարակաբանության հետազոտական ինստիտուտի աշխատակիցները COVID-19-ին նմանվող ախտանիշներով հիվանդանոցներ են դիմել կորոնավիրուսի համավարակի մասին Չինաստանի առաջին պաշտոնական հաղորդագրության հրապարակումից ամիսներ առաջ, 2019 թվականի նոյեմբերին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Մայիսի 12-ից երեք ուղություններով ադրբեջանցի զինվորականները մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարած և դուրս չեն գալիս։ Առանձին միջադեպեր են տեղի ունենում, բայց իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ սահմանագիծը այդտեղով է անցնում, հայկական կողմը չի կարողանում նրանց դուրս մղել, չնայած զգուշացրել էին, որ կարող են նաև ուժի դիմել։ Խնդիրը խաղաղ կարգավորելու համար սահմանի մոտ բանակցություններ էին ընթանում, սակայն մայիսի 19-ից բանակցությունները ևս ընդհատվել են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
13-րդ օրն է Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցները չեն հեռանում։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերի սահմաններին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում, երեկ էլ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղից են ադրբեջանցիները 42 կովտարել։
Սահմանի առածացնում էր հովիվը։ Իջել են հետևից, ինքն էլ չիմացել, որ տենց քիչն են հետևից հավաքեն։ 42 հատ տարել են, 39-ն հետ է գերել երկու զին։
Արավուսի համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանն ասում է, արավուսցի հովիվը հոտը գյուղի տարածքում էր արածեցնում ադրբեջանցիներից 50 մետրի վրա։ Նրանք են հայկական տարածք մտել և նախիրը տարել, նաև հովվի հեռախոսը։
Ես իմանում եմ, ինչ են վերցրել։ Ավի մի քիչ քաշքշել են դեմ։
Համայնքապետն ասաց, բանակցում են մնացած 3 կովերին վերադարձնելու համար։ Հայկական տարածքներում կիլոմետրերով խորացած ադրբեջանցիներն առայժմ ոչ թե հեռանում են, այլ դիրքավորվում։ Գեղարքունիքի մարզի Կուտ համայնքի վարչական տարածքում այժմ ադրբեջանցիներն են ամրանում, ասում է Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավարը։ Իդեպ, ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին։
Նույն վիճակով կանգնացել, կային վիճակում աշ։ Իրանց տեղակայված մասերում իրանք ամրապնդում են հայկական տարածքում, իր վարչական տարածքում։
Այս ամենը տեղի է ունենում Կութում ապրող մարդկանց տներից մի քանի կիլոմետրի վրա, ամրանում են Կութեցիների արոտավայրերում։
Միջադեպեր չունենք, խուճապես կա, իսկ թոնա դեռ հույս ունենք, որ հնարավորա լինելու դրան չէ շպրտել տեղից։
Ադրբեջանական զինուժը Հայաստան մտավ մայիսի 12-ին, անցավ Գորիսի տարածաշրջանի Սևլիչն ու հաստատվեց Վերիշեն գյուղի սահմանին։ Հաջորդող օրերին ադրբեջանցիները ներթափանցեցին մի քանի այլ ուղղություններով։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, սկզբում նրանք 250 հոգի էին, հետո 500-ից 600։ Պաշտպանության նախարարությունը սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ այսօր դեռևս տեղեկատվություն չի տրամադրել։ 24 ժամ առաջ ասել էին, իրավիճակը կայուն է։
Հայ-ադրբեջանական լարվածությունը թուլացնելու համար ադրբեջանական կողմից չնայած հայտարարությունների նստեության գործնական քայլեր չեն կատարվում, ընդհակառակը Բաքուն նոր լարվածություն է ստեղծել Ադրբեջանի հետ Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմաններին, շարունակում է գերեվարված պահել հայկական կողմի տվյալներով շուրջ 200 ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, նրանց դեմ քրեական գործեր են բացվել, դատավարություններ է սկսվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկու հայ ռազմագերիների Լյուդվիգ Մկրչյանի և Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կմեկնարկի հունիսի 2-ին Բաքվի ռազմական դատարանում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարված Լյուդվիգ Մկրչյանի հայրենի բնակավայրում տարակուսած են ադրբեջանի ներկայացրած մեղադրանքներից։ Այդ ինչպես է պաշտոնական Բաքուն նման ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրում մի մարդու, ով որևէ առնչություն չի ունեցել 90-ականների պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիների հետ, հարցնում է խոշորացված Եղեգիս համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանը։
Հա, ոչ չեմ ճանաչում, այն ժամանակ ինձ այդ խաչիկումը կրվել, հետո գնացել ենք Զարիթապ Հայկից կողմերը, Բարսուլի բանա եղել, հետո դա Ղարաբաղի կողմերն ա գնացել, մենք ուրիշտեղ ենք ուզում, ոչ չեմ ճանաչում։ Աջ ցանեմ, ինքը գերիների հետ բավջե կապ չի ունեցել, բայց կրվող տղայա էլ է գնացել, այլ մի քանի անգամներ գնացել, հետ այկ այդ մարդը հետ ա եղել, վսյո։ Չխներ մտը գերի չի էլ է։
Ադրբեջանի դատախազությունը Լյուդվիգ Մկրչյանին մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գերեվարված 11 գերիներին խոշտանգելու համար։ 51-ամյա Լյուդվիգ Մկրչյանը Վաձորի Եղեգիս գյուղից է, ինչպես շատերը նա էլ սեպտեմբերի 27-ից մեկնել է պատերազմ։ Եղեգիսի վարչական ղեկավար Արթուր Հակոբյանն էլ է տարակուսած, երբևէ որևէ պաշտոն չունեցող մարդ ինչպես կարող էր Հայաստանում գերի խոշտանգել։
Ես որ աշխովս էլ տենայի չէի հավատա, իրանից ես չէի հավատա։ Նախ իրան թույլ չէին տա, որ ինքը ինչ որ ոչ պաշտոն չի զբաղեցրել, ասենք ոնց են հարավորը, սովորական մարդը ինչ որ գերի խոշտանգի, էլի սպարսենց պրինցիպ անա։
Ըստ պաշտոնական Բաքվի Մկրչյանը և Կապանի բնակիչ 54-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանը մեղադրվում են պատերազմի կանոնները խախտելու, Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական անցնելու, զինված խմբավորում ձևավորելու համար։ Ալյոշա Խոսրովյանին Բաքուն մեղադրում է 5 ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան և անմարդկային վարվելու համար։ Ըստ ադրբեջանցի իրավապահների, Խոսրովյանը գերիներից մեկին ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Լյուդվիգ Մկրչյանը Բաքվի գերեվարվել է 2020 հոկտեմբերի 20-ին Ֆիզուլիի շրջանից, իսկ Ալյոշա Խոսրովյանը գերեվարվել է օրեր առաջ հոկտեմբերի 3-ին։
Ղարաբաղյան ամբողջ շարժման ընթացքում հաղթանակներ են արձանագրվել միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ, մինչև 1994 թվականի հրադադարը, երբ նաև երկրի նախագահը և Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Սրա հետ մեկտեղ նա է, որ միշտ դեմ է եղել ոչ մի թիզ հանձնելու գաղափարին։ Իլուրում տպագրված հոդվածում նա նշել է, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի պարտության համար պատասխանատու են ոչ միայն Փաշինյանը, այլ նաև բոլոր նրանք, ովքեր հրեցրել են փողզիչման ճանապարհով խնդիրը լուծելու ամենանպաստավոր հնարավորությունը, որդեգրելով ստատուս քվոն պահպանելու կործանարար ուղեգիծը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կես ճշմարտություն է այն, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում գրած պարտության միակ պատասխանատուն և միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսօր հրապարակված ծավալուն հոդվածում նման գնահատական է հնչեցրել առաջին նախագահ առաջիկա ընտրություններին մասնակցության մասին հայտարարած հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ նրա, 1997 թվականից ի վեր Հայաստանի բոլոր կուսակցությունները, բացի ՀՇ-ից, ընտրել են փողզիչումների մերժման կործանարար ուղեկիցը, ինչն էլ հանգեցրել է այսօրվա Առաջին նախագահն ընդգծում է, որ պատասխանատվության բաժին ունի նաև այսպես կոչված էլիտան, մտավորականությունից մինչև լրագրողներ և Սփյուռքի գրեթե բոլոր ազգային կառույցների առաջնորդները։
Մի խոսքով, ողջ այն ուժերը, որոնք հայդատականությունը, պահանջատիրությունը և ոչ մի թիզականությունը դարձրել էին հայության ազգային դավանանքը, ընդ որում նույնքան անքննելի, որքան Աստվածաշունչը։ Պատկերավոր ասած, թվարկածս բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ դերակատարությամբ փայլուն կերպով իրականացրին Վազգեն Սարգսյանի երկու չակերտավոր պատվիրանները. Ա. Արյունով նվաճված հողը թղթով չեն անձնում, այսինքն հանձնում են ավելի մեծ արյունով, ինչը և տեղի ունեցավ. Բ. Փողզիչման կգնանք այն ժամանակ, երբ հարկադրված կլինենք, իսկ հարկադրված լուծումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կապիտուլյացիա, ինչը նույնպես իրականություն դարձավ։
Ապա Տեր Պետրոսյանը շարունակում է, Վազգեն Սարգսյանը գիտակցել է այդ թեզի սխալը և փորձել այն ուղղել Կարեն Դեմիրճյանի հետ կնքած դաշինքի միջոցով։ Ըստ առաջին նախագահի, այդ դաշինքը կարող էր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը վերադարձնել իրատեսական հուն, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Առաջին նախագահի խոսքով վերոշարադրյալի ողջ իմաստն այն է, որ մենք իրականում պարտվել ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ քաղաքական մտքի տհասության պատճառով ինքներս ենք այդ պարտությունը բերել գլխին, ասում է, հարկավոր է դա սեր քաղել պատմությունից։
Դժբախտաբար թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում տիրող ետպատերազմյան հռետորաբանությունը կրկին հագեցած է արտաքին աշխարհից աջակցության սին ակնկալիքներով, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ շարունակվող հոխորտանքներով ու վրեժխնդրության անլուրջ, եթե ոչ վտանգավոր սպառնալիքներով։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այդ միտումը անկասկած ավելի է ուժ գնանալու, ինչը դասեր քաղելու առումով ամենևին հույսեր չի ներշնչում, իսկ դա նշանակում է, որ մեր ժողովրդին դեռևս սպասում են նորանոր կորուստներ և նորանոր հիասթափություններ։
Հոդվացի վերջում Տեր Պետրոսյանը եզրակացնում է 1990-ից 1998 թվականներին պահանջատիրությունը բացարձակապես տեղ չի գտել Հայաստանի իշխանությունների վարած պետական քաղաքականության մեջ, և ամեն ինչ փոխվել է 1998-ի իր բնորոշմամբ հեղաշրջումից հետո, երբ պահանջատիրությունը դրվեց հաջորդ իշխանությունների որտեգրած քաղաքականության հիմքում։ Մինչդեռ Տեր Պետրոսյանը, եթե Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման շրջանում պահանջատիրությունը մերժվում էր հատուկ անձանց կողմից, այսօր այդ գաղափարախոսության մերժումը դարձել է նոր սերնդի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչների հավատամքը, ինչը առաջին նախագահին հույս և լավատեսություն է ներշնչում։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն էր, նրանք անդրադարձել են սահմանային իրավիճակին, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Արդյոք երկու շաբաթ հակառակորդի զորքերը սեփական տարածքում հանդուրժելը ունի այլ ընտրանք, ասենք չսպասել հապկին Ռուսաստանին և օրինակ ուժի դիմել կամ այլ բան։
Այս հարցը ունի մեկ ֆունդամենտալ լուծում. Հայաստանի իշխանության ղեկից Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի հերացումն է, բայց դա պետք է արվի հունիսի 20-ի ընտրություններով, որպեսզի Հայաստանը հնարավորինս քիչ տուժած դուրս գա այդ իրավիճակից։
Պանուսինյան մինչև ամսի 20-ը համարյա մի ամիս կա, դա նշանակում է, որ կարող է զորքերը մինչև այդ ադրբեջանական մնան
Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալու դեպքում Հայաստան կարող է տեղի ունենալ ամեն ինչ, բայց հիմա ներքաղաքական ցնցումները շատացնելով մենք Ադրբեջանի ձեռքին ավելի շատ խաղակարտեր կտան։ Դրա համար ամենաօպտիմալ միջոցը Հայաստանին քիչ վնասներով, որովհետև այս իշխանությունը մեր երկիրը հասցրել այնպիսի վիճակի, որ մենք ոչ թե մտածում ենք շահած, այլ քիչ վնասներով դուրս գալու մասին, ամենաքիչ վնասներով դուրս գալու ճանապարհը հունիսի 20-ին ազգովի մերժել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։
Հիմա կարող է հարցնել, որ Փաշինյանը գնաց ադրբեջանական զորքերը նահանջելու են, պարոն Մուսինյան։
Հայաստանը ունենալու է լուրջ շանս, և եթե օրինակ հայ ազգային կոնգրեսը գա իշխանության, լուրջ շանս այդ գործընթացից դուրս գալ հնարավոր քիչ վնասներով և ապահովել Հայաստանի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի մնալու պարագայում Հայաստանին սպասում են սարսափելի զարգացումներ։
Ինչ կարգախոսով, եթե ոչ գոնե հիմնական ասելիքով է Հայաստանի կոնգրեսի հանդրապայքարը։
Ես ֆունդամենտալ խնդիրը սա է. Հայաստանը այսօր գտնվում է ծանրագույն քաղաքական, պատմական, եթե կուզեք, գոյաբանական ճգնաժամի մեջ։ Այս իշխանությունների պարագայում Հայաստանի այս խնդիրները ոչ միայն չեն վերանալու, հաստատապես ավելի սաստկանալու են։ Կա նաև երկրորդ խնդրահարույց պահը, որ կան ուժեր, որոնք այսօր հավակնում են իշխանության, բայց նրանց պարագայում նույնպես Հայաստանը հանգստություն չի գտնելու։ Մենք փորձելու ենք հասարակությանը բացատրել այս վտանգները և փորձանել շահել նրավստահությունը ստանձնելու երկրի կառավարման ղեկը։
Այսինքն դուք մեծամասնության հայտ եք ներկայացնում։
Մենք ցանկացած կուսակցություն, իսկ կարծում եմ հատկապես մեր կուսակցության պարագայում դա շատ նորմալ և բնական պիտի ընկալվի, որովհետև պատմության 30 տարիներից ցույց տվեցին, որ հայ ժողովուրդը հաղթանակներ, նվաճումներ, արդյունքներ գրանցել է միայն այն ժամանակ, երբ իշխանություն է եղել Տեր-Պետրոսյան, իր թիմը և նրա գաղափարները։
Փաստաթղթերով Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանն է, բայց Մոսկվան անարձանք է, անարձագանք է թողնում Հայաստանի դիմումը օգնելու կարգավորել սահմանային իրավիճակը, վերականգնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ավելին, Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները ավելի շատ համընկնում են Բաքվի դիրքորոշումներին, քան Երևանի, և բնական է, որ նման պայմաններում Հայաստանում աճում են հակառուսական տրամադրությունները, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուշկա, որ արևմտամետ հստակ դիրքորոշում է հայտնում Ռուսաստանից հեռու։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արգումենտի ֆակտի այսօր տպագրված հարցադրությունում ասել է, թե կասկած չունի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կշարունակվեն զարգանալ փոխադարձ վստահության, ռազմավարական գործընկերության և միութենական փոխգործակցության ոգով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած հայկական կողմի պնդումներին, թե Ադրբեջանը ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու մինչ օրս զգերի է պահում մոտ 200 հայերի, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ կյանքի են կոչվում։ Ավելին, արգումենտի ֆակտի պարբերականի հետ զրույցում Սերգեյ Լավրովը որևէ խնդիր չի առանձնացրել անգամ հումանիտար ոլորտում։ Ճիշտ հակառակը, դա վերաբերում է մասնավորապես հակամարտության մարդասիրական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացմանը, Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը և ռուսական աջակցությունը բարձր գնահատականի է արժանանում հայ բարեկամների կողմից, ասել է նա։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, հաջողվել է արդյոք Ռուսաստանին պահպանել ջերմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը անբարենպաստ ելք ունեցավ հայերի համար։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները ժամանակի քննություն են անցել, և ես կասկած չունեմ, որ դրանք կշարունակեն զարգանալ երկողմ վստահության, ռազմավարական համագործակցության և դաշնակցային փոխազդեցության ոգով, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ևս մեկ անգամ հարկամարելով ընդգծել, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը կանգ է առել Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերով։ Մեր երկիրը մշտապես պատրաստ է սատար կանգնել եղբայրական հայ ժողովրդին։ Դրա վկայությունը Ռուսաստանի անձամբ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի միջնորդական ջանքերն էին, որոնց շնորհիվ հաջողվեց կանգնեցնել ռազմական գործողություններն ու տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման գործընթաց սկսել, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովն ընդգծել է, կարևոր է հասկանալ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները միայն Ղարաբաղյան խնդրով չեն սահմանափակվում։ Մեր միջև աննախադեպ ակտիվ և վստահալից քաղաքական երկխոսություն է բարձր և այլ մակարդակներում։ Միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև երկու հանդիպում է կայացել և բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ։ Մայիսի սկզբին ես այցելել էի Երևան, տեղի են ունենում նաև միջխորհրդարանական շփումներ։ Հատկանշական է սակայն, որ ռուսական կողմը գրեթե նույն ակտիվությամբ շփումներ է ունենում նաև Ադրբեջանի հետ։ Մայիսին Հայաստան կատարած այցից հետո էլ Լավրովը մեկնել էր Բաքու, որտեղ վստահեցրել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերը բարդ են, բայց ոչ անլուծելի։ Դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանի զորքը հատել էր Հայաստանի սահմանը և ավելի քան մեկ շաբաթ է շարունակում է մնալ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Այս իրավիճակին, ինչպես նաև Երևանից Կրեմլ ուղարկված օգնության դիմ դիմումներին Լավրովը չի անդրադարձել։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան աջակցել եւ աջակցում է Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Համավարակի հետևանքները վերացնելու համար Ռուսաստանը Սպուտնիկ V պատվաստանյութի մի քանի հազար դեղաչափ է մատակարարել Հայաստանին։ Այժմ քննարկում ենք հետագա աջակցության հարցը։ Հաջողությամբ զարգացնում ենք կապերը առևտրի եւ տնտեսության ոլորտներում, ինչին նպաստում են ռուս-հայկական միջկառավարական հանձնաժողովների պարբերական հանդիպումները, ասել է Լավրովը առանց կոնկրետ մանրամասների։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր խոսել է Հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հնարավորության մասին։ Խանգարող հանգամանք կա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, բայց Ռուդենկոն հույս է հայտնել, որ այդ հարցը վաղ թե ուշ կկարգավորվի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դռները պետք է միշտ բաց լինեն բոլոր պետությունների, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոյի խոսքերը մեջբերում է Իզվեստիան, ընդ որում Ռուդենկոն նշել է մի դետալ, որն այսօր խանգարում է Ադրբեջանի անդամակցությանը Հապկին։ Բանն այն է, որ կազմակերպության կանոնադրության որոշ կետեր ենթադրում են դիվանագիտական հարաբերություններ մասնակից երկրների միջև, իսկ պաշտոնական Բաքվի և Երևանի միջև նման համագործակցություն այսօր չկա։
Հենց որ դրանք հաստատվեն, իսկ մենք հույս ունենք, որ վաղ թե ուշ դա տեղի կունենա, այդ ժամանակ հարցը հնարավոր կլինի դնել գործնական մակարդակի վրա։
Հանդգծել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Հետաքրքիր է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը թե Եվրասիական տնտեսական միությանը, թե Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը պարբերաբար քննարկվում է ռուսական տարբեր հարթակներում։ Այս մասին պարբերաբար խոսում են նաև ռուսաստանցի պաշտոնյաները։ Ավելի ակտիվ են դարձել այս քննարկումները Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Ավելին, արդեն կա որոշակի զգուշավոր գործընթաց Ադրբեջանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև, հիշեցնեմ, Ղազախստանը ադրբեջանական կողմին հրավիրել էր մասնակցելու ԵԱՏՄ երկրների միջկառավարական խորհրդի վերջերս կայացած նիստին Երևանը դեմ էր, և քանի որ կոնսենսուս չեղավ, ադրբեջանական պատվիրակությունը չժամանեց Կազան, թեև պատրաստ էր ժամանել Հյուրի կարգավիճակով։ Սակայն պետք է արձանագրել, որ եթե դեպի ԵԱՏՄ կան որոշակի զգուշավոր քայլեր Բաքվի կողմից Հապկի մասին, Բաքուն չի խոսում ընդհանրապես, իսկ փորձագետները պարբերաբար շեշտում են, որ անցած տարվա պատերազմը և Ադրբեջանի ջախջախիչ հաղթանակը Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի հիմնական ռազմաքաղաքական դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտնվել են ռուսական փորձագիտական շրջանակների և մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանը, օգտագործելով նաև Ռուսաստանում իր համայնքային ներուժը, ակտիվ աշխատում է ռուս փորձագետների հետ։ Հայկական կողմն այս առումով անհամեմատ ավելի պասիվ է, և հիմնական դիսկուրսը, որն այսօր առկա է ռուսական մեդիա և փորձագիտական հարթակներում, Հայաստանը իհարկե Ռուսաստանի դաշնակիցն է, սակայն Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար պակաս կարևոր չէ, և հնարավորինս պետք է անել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնելու, այլ ոչ թե փչացնելու համար։ Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը թե Հապկին, թե ԵԱՏՄ-ին այս տրամաբանության շրջանակներում է։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը գերազանց, այդ թվում ռազմատեխնիկական հարաբերություններ ունի Հապկ անդամ Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ, իսկ Հապկ անդամ 6 երկրներից 2-ը՝ Ղազախստանը և Ղրղստանը, Ադրբեջանի հետ միասին անդամակցում են Թյուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունում և ունեն եղբայրական հարաբերություններ։ Հապկին, հիշեցնեմ, անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։
Բելարուսի մասին Լավրովը ասել է, թե Ռուսաստանը երբեք դժբախտության մեջ չի թողնի Բելարուսին, միշտ պատրաստ է օգնության հասնել հարևան և ռազմավարական դաշնակցին։ Այդ դաշնակիցը Երևանից հայտնվել է միջազգային սկանդալի կենտրոնում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կիրակի օրը Մինսկում ձերբակալվել է Նեքստա Տելեգրամալիքի նախկին գլխավոր խմբագիր Ռոման Պրոտասևիչը։ Բելարուսական իշխանությունների կողմից ծայրահեղական կազմակերպություն ճանաչված լրատվամիջոցի նախկին ղեկավարը Բերմանը ենթարկվել օթանավից, որը Մինսկում հարկադրաբար վայրեջք է կատարել օթանավում ռումբի առկայության մասին նահազանգից հետո։ Ռայաներ ընկերությանը պատկանող օթանավը, որը Աթենքից թռչում էր Վիլնյուս, Բելարուսի և Լիտվայի սահմանը հատելուց մի քանի րոպե առաջ կտրուկ շրջադարձ է կատարել և բելարուսական գործանիշների ուղեկցությամբ վայր է չկատարել Մինսկ։ Օթանավի անձնակազմը չվերթի փոփոխության որոշման վերաբերյալ ուղևորներին որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Ռայաները հայտարարել է, որ օթանավին սպառնացող վտանգի մասին տեղեկացել է բելարուսական դիսպետչերական ծառայությունից, սակայն ստուգումների արդյունքում կասկածելի ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Հանդիմախոսները պնդում են, որ Լուկաշենկոյի վարչակազմը օթանավի ուղևորների կյանքն ու քաղաքացիական ավիացիան վտանգել է, որպեսզի հաշվեհար դարտեսնի բելարուսական մի շարք անկախ լրատվական հարթակների խմբագրի նկատմամբ։ Պրոտասևիչը հայրենիքում հետախուզման մեջ է, լրագրողի անունը բելարուսական իշխանությունների կազմած ահաբեկիչների ցուցակում է, որը պաշտոնապես կոչվում է ահաբեկչական գործունեությանը մասնակից անձանց և կազմակերպությունների ցանկ։ Միջազգային մամուլում օթանավի առևանգում բնորոշումը ստացած միջադեպը ցնցել է և կոշտ արձագանք հարուցել արևմուտքում։ Տեղի ունեցածը դատապարտել են տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, դիվանագետներ, իրավապաշտպան կառույցներ։ Բելարուսի հարևան Լեհաստանի վարչապետ Մատուշ Մորավեցկին բելարուսական իշխանությունների գործողություններն անվանել է պետական ահաբեկչության ակտ։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ է արել պատժել օթանավի հարկադրաբար վայրեջքի մեղավորներին։ Լիտվայի կառավարությունը հայտարարել է, թե մտադիր է հասնել Բելարուսի օթային տարածքը միջազգային չվերթների համար փակելուն։ Տեղի ունեցածը դատապարտել են Միացյալ Նահանգները, պահանջելով ազատ արձակել լրագրողին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուշադիր համակարգում է պատասխանատվությունները գործընկերների, այդ թվում Եվրամիության և Լիտվայի հունաստանի պաշտոնյանների հետ։ Բելարուսական ռեժիմի գործողությունները դատապարտել են նաև Իռլանդիան, Գերմանիան, Բալթյան երկրները, Չեխիան։ Լուկաշենկոյի այդ անհեթեթ գործողությունները լուրջ հետևանքներ կունենան, վստահեցրել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը։
Լեհաստանը թուրքական բայրակտար հարվածային անութաչու թռչող սարքեր է գնում, մշելով դրանց արդյունավետությունը, և ինչպես երևում է, խոսքը վերաբերում է նաև Ղարաբաղյան պատերազմում դրանց օգտագործման արդյունքներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լեհաստանը կդառնա աշխարհի 5-րդ պետությունն Ադրբեջանից, Ուկրաինայից, Քաթարից և Լիբիայից հետո, որ ձեռք կբերի թուրքական արտադրության բայրակտար մակնիշի անոթաչու թռչող սարքերն։ Այս մասին շաբաթօրը լեհական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարեց երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Պլաշչակը, ակնարկելով, որ թուրքական դրոններ ձեռք բերելու Վարշավայի որոշման վրա ազդել են նաև հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Տեսակ է, որ Լեհաստանի բանակը երբեք չի ունեցել, բայց սա իրական սպառազինություն է, որն իր արդյունավետությունն ապացուցել է մարտում, նախ մերձավոր արևելքում, ապա նաև Եվրոպայի արևելքում, հայտարարում է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լաշչակն իր այս միտքը կրկնեց նաև Թվիտերում կատարված գրառմամբ. Լեհական բանակին ժամանակակից սպառազինություն կմատակարարվի, մասնավորաբար հարվածային բայրակտարներ, որոնք իրենց արդյունավետությունն ապացուցել են մեր մայրցամաքի արևելքում տեղի ունեցած պատերազմների ընթացքում։ Այդ դրոնները օգտագործվել են նաև Աֆրիկայում, գրել է Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ Լեհաստանը պատրաստվում է 24 թուրքական դրոն գնել։ Նախատեսվում է, որ թուրքական անոթաչու թռչող սարքերը Լեհաստան կհասնեն արդեն հաջորդ տարի, դրանց հետ միասին նաև հակատանկային հրթիռներ են մատակարարվելու։ Գործարքի մաս են կազմում նաև լեհական անձնակազմի մարզումները, Բլաշչակի խոսքերն է մեջբերում Ռոյտերս գործակալությունը։ Ոչ Անկարան և ոչ էլ Վարշավան առայժմ չեն հստակ կեցնում սպառազինության վաճառքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆինանսական կողմը։ Խոսքը, սակայն, ըստ ամենայնի հարյուրավոր միլիոնների հասնող գործարքի մասին է։ Բանն այն է, որ ըստ բաց աղբյուրներում առկատեղեկատվության բայրակտարների մեկ ստանդարտ խմբականակը, որն իր մեջ 6 անոթաչու թռչող սարք և դրանց կառավարման 3 կետ է ընդգրկում, արժե 70 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նշեմ նաև, որ Թուրքիայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Վարշավայում որոշակի հարցեր են առաջացրել, նախ առաջային պատճառով, որ հարվածային և հետախուզական դրոնների ձեռքբերումը տեղի է ունենում առանց նախապես գնման մրցույթ հայտարարելու, հետևաբար նաև առանց լեհական ընկերությունների մասնակցության։ Պաշտպանության նախարար Պլաշչակի խոսքով դրա պատճառն այն է, որ Լեհաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրն առայժմ ի վիճակի չէ այնպիսի անոթաչու թռչող սարքեր արտադրել, որոնք կարողանային մրցել բայրակտարների հետ։ Հավելեմ նաև, որ դրոնների ձեռքբերման մասին Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց նախագահ Անջեյ Դուդայի պաշտոնական հայցով Թուրքիա մեկնելու նախորեին։ Լեհաստանի նախագահը Անկարա ժամանեց Կիրակի երեկոյան առաջիկա ժամերին կմեկնարկեն Դուդայի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի բանակցությունները դրանց ընթացքում։ Նախագահները կքննարկեն երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք թեմաներ։ Լեհական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Էրդողանն ու Դուդան պատրաստվում են քննարկել նաև հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունը։ Բանակցությունների ավարտին երկու նախագահները մի շարք համաձայն ագրեր կստորագրեն, որոնց թվում է լինելու նաև բայրակթարների վաճառքի մասին երկկողմ պայմանագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։